Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 28 июль күнгө шейшембе. Бул жарым сааттык уктуруубуздун мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстандык бир нече активист ТР социалдык тармактарда баракчаларын белгисиз адамдар бузуп киришкенине даттанып чыгышты. Кыргызстанда быйылкы парламенттик шайлоодо үгүт өнүктүү онлайн жүргөнү жатат.
Шайлоочулардын добуштарын ким эми ала алат? Атамекен башында белгилеп кеттиле, оппозиция болобуз деп, бирок экинчи кадам, үчүнчү кадам байкаган жокпуз да.
АКШ Сенатында республикачылар коронавирус пандемиясынын кесепетин азайтыш үчүн 1 триллион долларлык долбоор сунуш кылышты.
Республикачылардын планы бул супсак чай. Биздин көйгөйлөрдү чечүүдө мындан да коюу суусундук керек.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшинди кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин коронавирус жугузуп алышынын себептери иликтене баштады. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов 28 июлдагы брифингде билдирди.
Медицина тармагындагы илимпоздорго, анан сырттан кирген эксперттерге ушул медицина тармагындагы ушуну изилдеп, негизги ошол медицина кызматкерлеринин ооруга чалдыгуусундагы негизги себептерин аныктап чыгуу боюнча иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Мүмкүн коргоочу ошол кийимдериндеби, же кандайдыр бир эрежеде маселе барбы, же ошол эрежени сактоодогу маселелер барбы?
Расмий маалымат боюнча 28 июлга карата Кыргызстанда коронавирус жугузуп алган мед кызматкерлердин саны 2700 чукулдады. Саламаттык сактоо министрлиги 6 мед кызматкер көз жумганын билдирип келет. Бейрасмий эсеп боюнча кайтыш болгон ак халатчандардын саны 60 чукулдады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун бир нече эмес, бир чоң толкуну болоорун билдирди. Бул тууралуу коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн кызматкери Маргарет Харрис 28 июлда болгон брифинг маалында айтты. Ал ошондой эле жай мезгилинде коронавирустун жайылышы басаңдайт деген кептер боюнча өз тынчсызданусун билдирди. Бул жаңы вирус жана ал өзүн башкача алып жүрөт. Биз дагы көп нерсени иликтешибиз керек, деди Харрис. Кийинки күндөрү коронавирус буга чейин кырдаал оңолуп калган көп мамлекеттерде кайрадан күч алды. Испанияда июнда бир күндө илдетке чалдыккандардын саны 200 адамдын тегерегинде болсо, учурда 1,5 миңдей киши катталып жатат. Джон Хопкинс университетинин эсебинде дүйнөдө COVID-19 илдетинен 652 миңдей адам көз жумуп, 16,300 миңдей киши бул ооруга чалдыкты. Кыргызстандын жаз аткаруу мамлекеттик кызматы укук коргоочу Азимжан Аскаровдун пневмонияга чалдыгышына суук тийүүдөн кийин абалы оорлогону себеп болушу ыктымал деп эсептейт. 28 июлда мекеменин расмий сайтына жарыяланган маалыматта анын ден соолугу начарлашына өнөкөт оорулары жана дарыланыш үчүн номер 47 колонияга дароо которулуудан баш тартып койгону себеп болгону белгиленген. 2010 жылдагы июнь коогасын уюштуруу боюнча айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө кесилген укук коргоочу Аскаров 25 июлда номер 47 абакта каза болгон. Ага чейин ал сокулуктагы номер 19 колонияда кармалып жаткан. Аскаровго оң тараптуу пневмония деген диагноз коюлганы кабарланган. Тергөө Аскаровдун күнөөсү далилденгенин билдирген, ал эми укук коргоочу милиция бул иште андан өч алуу максатында атайылап уюштурганын, айыбы жок экенин билдирип келген. Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин сындаган билдирүүлөрдү таратышты. Пакистандагы атышууда 5 колбашчы, 2 жоочу окуу учту. Полициянын маалыматына караганда, террорчулукка каршы күрөшүү департаментинин командирлери Чилас районундагы үйлөрдүн бирин тинтүүгө алышкан маалда атышуу башталган. Рейд маалында 2 согушкер өлтүрүлүп, курал жабдык жана жардыруучу түзмөктөр алынды. Атышуу үчүн жоопкерчиликти эч кайсы куралдуу топ өз мойнуна ала элек. Ал аймакта датта Техрики Талибан Пакистан тобу активдүү болуп келет. Өткөн жумада чыккан улуттар уюмунун баянында 6 миңдей пакистандык согушкер кошуна Ооганстанда жашырынып жүргөнү, алардын көбү Техрики Талибан Пакистан тобунун мүчөлөрү экени айтылган. Кыргызстанда быйыл жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алуунун биринчи турунда 11 миңдей улан кыз окууга өттү. Бул тууралуу 28 июлда Азаттыкка билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз катчысы Акылбек Орозматов билдирди.
Ар бир студенттер өтө жеңил болуп атат да абитуриенткечи. Кааласа мисалы үчүн тандап, бул бир эле сайттан көрүп, талдап, кайсыл жака тапшырсам болот, менин балым менен кайсыл жерге бюджетке өтсөм болот, же болбосо кайсыл жерге контракт өтсөм болот дегендей анализдегенге жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анан 3 күн ичинде, жанагы биринчи тур бүткөндөн кийин 3 күн ичинде ал кааласа тасыктап койсо болот, окуйм ушулда ооба деп, же кааласа өтүнмөсүн артка кайтарат.
Быйыл коронавирус эпидемиясына байланыштуу 64 жогорку окуу жайына абитуриенттерди кабыл алуу абитуриент онлайн платформасы аркылуу жүрүп жатат. Бул жараян 3 тур менен уюштурулууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. 29 июлда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын, Ош, Жалал Абадтын көпчүлүк аймактарында, калган облустардын кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад кендин тоолорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Ысык Көл менен Нарындын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан чашын катуулайт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 33 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 32 градуска чейин күн жылыйт. Ош, Баткен, Жалал Абадта түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 24 градус күн жылыйт. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 23 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -3, +2, күндүз 10 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз өткүн өтөт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 32 градуска чейин жылуу болот. Октурубузду улантабыз. Кыргызстандык бир нече активист социалдык тармактардагы аккаунттарын белгисиз адамдар бузуп киришкенин удаа даттанып чыгышты. Айрымдары баракчаларын бүрөтүлө алдырып жиберишсе, кээ бирлери кайсы бир видео сүрөттөрү постору өчүрүлгөнүн билдиришти. Адистер телефон номерге байланган баракчаларда ушундай тобокелчилик бар экенин эскертүүдө. Башкалар болсо муну шайлоо алдындагы сөз эркиндигине кысым катары баалашты. Эрнис Урматов толугураак кеп салат.
Facebook түйүнүндө жасалган катар чабуулдардын жаңы толкунуна активист Мелис Аспеков да кабылганын жарыялады. Ал саясий постторду жазгандан аз өтпөй эле баракчасына кире албай калганын, бир нече билдирүүсү өчүрүлүп кеткенин кабарлады.
Мен пост жазгам Асылбек Шарипович боюнча. Ошол пост жазгандан кийин эле аябай чоң талкуу болуп кетти. Бир аз убакыттан кийин ошол кирсем, невозможно деп чыгып баштады. Экинчи пост жаздым, ушундай меникин кирип өчүрүп кетишти деп. Бирок заматтан аны дагы өчүрүштү, ошо экинчи постту дагы өчүрдү. Анан кийин смс келди телефонумачы, жанагы сбросить код, ушундай бир код келди да. Түшүндүм, эми хакерский атака болуп атканына. Шак почтаны ачсам, ошол жака фейсбуктан уведомление келиптир,
деди ал. Социалдык тармактарда ушундай эле аракеттерге туш болгонун мунун алдында чек ара коомдук бирикмесинин мүчөсү, саясий маселелерди көтөрүп жүргөн Асхат Осмонов жана Чоң Казак кыймылынын мүчөсү, коррупцияга каршы чыгып жаткан Сыймык Жапкеев да кабарлаган. Алар паролдорун уурдап алгандар баракчаларын таптакыр өчүрүп жибергенин билдиришкен. Натыйжада Фейсбукта жана Инстаграмда кайрадан жаңы бет ачууга аргасыз болушкан. Мурдараак активисттер Назгүл Түмөнбаева, Бакыт Молдожанов, өкмөттүк эмес уюмдарда иштеген Валентина Галич, социалдык тармактагы Салия Бектенова, Улукмырза Туратбеков, Алена Мураттуу колдонуучулар да алардын баракчаларына белгисиз адамдар кирүүгө аракет кылганын жазышкан. Президент Сооронбай Жээнбеков жөнүндө шакаба видео чыгарган стендапер Назгүл Айылчынова да анын баракчасына белгисиз адамдар кирип тасманы өчүрүп кетишкенин жар салган. Буга улай бийликке каршы бир нече акцияларды өткөргөн реакция кыймылынын өкүлү Урмат Жаңыбаев да Фейсбуктагы баракчасы бузулганын айтып чыкты.
Все, что президента касается, они блокируют, удаляют.
Бийлик президентке байланыштуу нерселерди четинен өчүрүп, бөгөт коюу жолуна түштү. Мен да Жээнбековду сынга алган бир катар пост жаздым эле. Менин да баракчамды бузуп, почтамды өчүрүп салышты. Мамлекет башчыны сындаган дагы бир кызды суракка чакырышты. Сөз эркиндигине, социалдык тармактарда пикир билдирүүгө Кыргызстанда мурда кийин мындай кысым болгон эмес. Тенденция бийликти узурпациялоого жана диктатурага алып бараткандыгын көрсөтөт.
Жеке баракчаларга жасалган чабуулдарга түшүндүрмө берген байланыш жана IT адистери муну интернет колдонуучулардын коопсуздук чараларын жетиштүү көрбөгөнү менен байланыштырып жатышат. Алардын белгилешинче, ириде телефон номерлерге байланган аккаунттар туруксуз болот. Инженер-программист Айкут Конушбай Азаттыкка буларды билдирди.
Авторизация бизде двух факторный көп колдонулбайт да. Двух факторный деген эки жолу авторизация болот. Паролиңизди киргизет, анан кийин телефондон смс келип звонок болуп, анан ошол менен жооп берет да. Көбү ошону смске байлап койгондагы анан смске мисалы үчүн иш түзүмдөрү эмеден ала алат, операторлорданчы. Мисалы үчүн сиздин номериңизге келет да кодчу, подтверждение парольчу, бир кыска код келет смс болуп, анан ошону киргизип анан киресиз да. Анан ошол смсти мисалы эмеден алып коюшу мүмкүн да, операторлордон элечи. Башкача түрдө взлом кылып кирип кетиш кыйыныраак да.
Арине аккаунттарына кол салынган же алдырып жибергендердин айрымдары эки уюк оператору Мегаком менен Билайнды пайдаланаарын жазып жатышты. Пароль алмаштырууда ушул компаниялардын номерлери аркылуу жүрүп жатканын келтиришти. Мунун ичинен көбүнчө мамлекетке караштуу компания катары Мегакомдон шектенгендер арбын. Мегаком компаниясы буга байланыштуу расмий билдирүү таратып, соц тармактардагы жеке баракчаларды бузуп кирүүгө Мегаком компаниясынын тиешеси жок экенин кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматкери Жумгалбек Өмүрканов бир адамдын номерин экинчи адам алып алууга жол берилбей турганын билдирип, буга техникалык да мүмкүнчүлүк жок экенин айтты.
Бир симканын колдонуучусу ээси сага катталган номер э. Экинчи сим картаны Мегаком кандайдыр бир жанагы органдаргабы, сураган тарапка берген маалда деле тигил биринчи сим картаны блокировка кылбай туруп берген маалда, мисалы экинчи сим картаны алды да бирөө. Алып туруп жаңы аппаратка салганда автоматтык түрдө биринчи сим карта блокко түшөт экен. Бизде андай техника жок экен. Бир эле учурда эки сим карта эки аппаратта бирдей иштегенчи. Анткени биринчиси автоматтык түрдө блокко түшүп калат экен. Ошон үчүн бул жерден мындай бизди уюлдук операторду күнөөлөгөн кандайдыр бир маалыматтар туура эмес болуп калат да.
Кыргызстанда аталган эки компаниядан сырткары О жана Салам уюлдук ишканасы да абоненттерди тейлейт. Бул ишканалардан жана Sky Mobile компаниясынан комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Жеке аккаунттарга карата чабуулдар боюнча мамлекеттик мекемелер жана укук коргоо органдары билдирүү таратыша элек. Мамлекеттик байланыш агенттигинин эсебинде Кыргызстанда 10.5 миллион мобилдик абонент бар. Анын 8 миллиондою активдүү болсо, 6 миллионго жакыны интернетке туташкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда быйылкы парламенттик шайлоодо үгүт өнөктүгү онлайн жүргөнү жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы саясий партияларды пандемияга байланыштуу ушундай форматта үгүт жүргүзүүгө чакырган. Ал ортодо саясий партиялар шайлоого карата даярдыктарын жандандырды, бирок буга чейинки шайлоолордо көпчүлүк добуш алган партиялар арасы ат абалда турушат. Бакыт Асанов толугураак айтып берет.
Буга чейин 4-октябрда өтчү парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип 44 саясий партия борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Бул партиялардын басымдуу көпчүлүгү буга чейин коомчулукка белгисиз же шайлоого катышпаган саясий уюмдар. Ал эми мурдагы парламенттик шайлоодо эң көп добуш алган партиялар арасы ат абалда турат. Тактап айтканда 5 жыл мурун шайлоочулардын 27% добушун алып, биринчи келген мурдагы президент Алмазбек Атамбаев түзгөн Кыргызстан социал-демократиялык партиясы экиге бөлүнүп, белгисиз кырда алда турат. Бул партиянын төрагасы катары өзүн жарыялаган Сагынбек Абдрахманов жетектеген саясий уюмду БШК каттабай учурда соттошууда. Ал эми мурдагы президенттин жакындары жана тарапкерлери социал-демократтар аттуу жаңы партия менен шайлоого барарын жарыялаганына карабастан активдүү ишмердик жүргүзгөндүгү байкала элек. Ошол эле кезде 2015-жылкы шайлоодо 316 миңден ашык жарандын добушун алып, экинчи болгон Республика Атажурт биргелешкен партия катары саясий кампанияга катышпайт. Республика партиясы өз алдынча шайлоого катышаарын жарыялады, бирок акыркы эки шайлоодо ийгилик жараткан бул саясий уюмдун позициясы партиянын негиздөөчүсү Өмүрбек Бабанов былтыр саясаттан толугу менен кеткенин жарыялагандан кийин мурдагыдай кубаттуу болбой тургандыгын байкоочулар белгилешет. Бабановдун саясаттан кеткени партия үчүн чоң жоготуу болгонун четке какпаган республиканын учурдагы төрагасы Мирлан Жээнчороев шайлоого толук кандуу даярданып жаткандыгын билдирүүдө.
Милдеттүү түрдө шайлоого барып бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр ар кандай форматтарда болуп атат. Ошон үчүн динамикалык түрдө сүйлөшүүлөр болуп атат. Ошол себептен кээ бир нюанстарды мен бүгүнкү күндө айта алмайм. бирок республика шайлоого барат.
Ал эми 2015 жылы республика менен бириккен, андан мурунку шайлоодо биринчи болгон Ата Журт партиясы да бул жолу таптакыр эле шайлоого катышпайт. Бул партиянын лидери Камчыбек Ташиев Мекенчил аттуу жаңы партияны жетектеп саясий жарышка түшөрүн жарыялады. 2015 жылдагы шайлоодо парламентке келген Өнүгүү Прогресс партиясы дагы таптакыр эле шайлоого барбай тургандыгы белгилүү болду. Бул партиянын лидери Бакыт Төрөбаев баш болгон бир нече саясатчы бийликке жакын саналган Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоого барары кабарланган. Бул маалыматты растабаганда, төгүндөгөндө Төрөбаев алдыдагы күндөрү түшүндүрмө берерин жарыялады. Дал ушундай мурдагы шайлоолордун фавориттери ара жолдо болуп турган кырдаалда бул жолку саясий кампаниянын негизги оюнчулары ким болот деген суроо турат. Азыркы тапта шайлоого катышуу ниетин билдирген 44 партиянын ичинен канчасы өнөктүктүн аягына чейин жетери белгисиз. Жогорку кеңештин депутаты Рыскел Момбеков күздөгү парламенттик шайлоого 10 ашык гана партия катышарын болжоп жатат. Депутаттын пикиринде көпчүлүк партиялар күрөгө кое турган 5 миллион сому да электораты да жок, болгону саясий соодалашуу максатын көздөп БШКга кайрылышты. Бирок ошол эле учурда бийликтин партиясы деген кимдер деген суроого да бир жактуу жооп берүү кыйын. Азыркы тапта бийликке жакын партиялар катары быйыл алгач жолу парламенттик шайлоого катышууга ниеттенип жаткан Биримдик Мекеним Кыргызстан партиялары аталып жатат. Бул саясий уюмдар учурда аймактарда активдешип жергиликтүү бийлик органдары көмөк көрсөтүп жаткандыгы жөнүндө да айрым саясатчылар айтышууда. Саясий талдоочу Алишер Мамасалиев учурда Кыргызстандагы абалды уникалдуу деп атап жатат.
СДПК Республика Ата Журт Өнүгүү ошол 2015 жылы 9% жогору добуш алган. Алар катышпай атат. Шайлоочулардын добуштарын ким эми ала алат? Бул чоң суроо. Оппозициялыкта мындай чоң саясий платформа биз байкап атабыз. Ата мекен башында белгилеп кетти эле оппозиция болобуз деп, бирок экинчи кадам, үчүнчү кадам байкаган жокпуз да. Менин көз карашым боюнча Кыргызстанда протестный электорат азыр аз эмес да.
Бирок буга чейин оппозициячыл саналган бүтүн Кыргызстан сыяктуу партиялар башка күчтөр менен биригүүгө макул эместигин билдирген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин коронавирус жугузуп алган себептери эликтене баштады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустан бир эмес, бир нече эмес, бир гана толкун болорун билдирди. Кыргызстандын жаз аткаруу мамлекеттик кызматы укук коргоочу Азимжан Аскаровдун пневмонияга чалдыгышына суук тийүүдөн кийин абалы оорлогону себеп болушу ыктымал деп эсептейт. Пакистандагы атышууда 5 колбашчы, 2 жоочу окуучту. Кыргызстанда быйыл жогорку окуу жайларына абутуриенттерди кабыл алуунун биринчи турунда 11 миңдей улан кыз окууга өттү. Уктуруубузду улантабыз. АКШ Сенатында республикачылар коронавирус пандемиясынын кесепетин азайтуу үчүн 1 триллион долларлык долбоор сунушташты. Демократтар болсо андагы чаралар жардам жетишсе экенин айтып, долбоорду супсак чайга теңеп сынга алышты. Кошмо Штаттары коронавируска кабылган жана андан ажал тапкан бейтаптардын саны боюнча дүйнө жүзүндө биринчи орунда турат. Өлкөдө COVID-19 жуккан жарандардын саны 4.3 миллионго жетейин деп калды. Өпкөнү сезген оорудан 148 миңден көп бейтап ажал тапты.
When the Senate last acted with regard to COVID-19 back in
Сенаттагы республикачылардын лидери Мич МакКоннелл долбоор тууралуу маалымат берип жатып, андагы чаралар эң ириде жарандардын жумуш менен камсыз болушуна, мектеп окуу жайлардын кайра ачылышына багытталганын белгиледи.
Америка элине кошумча жардам керек. Биз тыкыр эсептелген максаттуу долбоор даярдадык. Ал биздин өлкө кабылган каатчылыктарга туруштук берет. Сөз балдардын мектепке кайтышы, жумушчулардын ишке чыгышы, саламаттык сактоо тармагынын коронавирусту жеңиши тууралуу болуп жатат.
Meaning Senate Republicans and the administration have been consulting over the last few weeks.
Республикачылардын планы боюнча америкалыктардын ар бирине дагы бир жолудан 1200 доллардан төлөнүп берилет. Чакан ишкерликти колдоого, тактап айтканда 300дөн кем эмес адам иштеген, пандемия маалында катуу жабыркаган фирмаларга 500 миллиард доллар бөлүнөт. Мектептерди, жогорку окуу жайларды кайра ачууга болсо 100 миллиард доллар каралган. Ошондой эле коронавируска каршы вакцина даярдоого, дарылоо ыкмаларын жакшыртууга 26 миллиард доллар жумшалат. Бирок бул долбоордо федералдык өкмөттөрдөн жумуш суздар үчүн каралган жөлөк пулдун көлөмү кыйла кыскарат. Мисалы, ишсиз жарандар азыр апта сайын 600 доллар алышса, бул долбоордо 200 доллар болуп кыскарган. Республикачылар жумушсуздук үчүн берилген жөлөк пул өтө көп экенин, мындан улам ал америкалыктарды иш издебей эле үйдө отурушуна шыкак болорун айтып келишкен. Кошмо Штаттарында жумушсуздук боюнча мамлекеттик жардамдан сырткары федералдык өкмөттөн жөлөк пул төлөп берүү 1-апрелде башталган жана анын мөөнөтү 31-июлда аяктамакчы. Мындан улам учурда миллиондогон жарандар тынсызданып турушат. Республикачылар долбоор тууралуу Ак Үй менен ортак пикир табышты, эми алар демократтарды ынандырышы керек. Демократтар болсо мындай планды дароо сынга алышты. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер батирине акча төлөй албай, үй жайдан ажырап калуудан чочулаган, дагы башка төлөмдөрүнө акчасы жок кыйналган америкалыктарга жардам берүүдө республикачылардын чаралары жетишсиз жана өтө жайбаракат жүрүп жатканын айтты.
The Republican plan is weak tea. In short, the Republican plan is too little.
Республикачылардын планы бул сусак чай. Биздин көйгөйлөрдү чечүүдө мындан да коюу суусундук керек.
Өкүлдөр палатасындагы демократтар май айында саламаттык сактоо тармагын колдоого, экономиканы калыбына келтирүүгө 3 триллион доллар бөлүп берүү боюнча долбоор сунушташкан, бирок аны сенаттагы республикачылар колдобой койгон. АКШ өкмөтү ушул кезге чейин коронавирус пандемиясынын кесепетин азайтууга 3,7 триллион доллар коротту. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Медуза интернет басылмасы Кытай орусиялык медиаларда пропагандасын кеңейтүүгө аракеттенип жатканын жазып чыкты. Бийликтин саясаты менен идеологиясын жактаган кабарларды жайылтуу боюнча эки тараптуу келишим дагы түзүлгөн. Москва менен Бээжиндин пропагандалык кызматташтыгы тууралуу кененирээк Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
2018 жылдан бери Орусиядагы бир катар бийликчил маалымат каражаттары Кытайдагы ири медиа корпорация менен кызматташат. Мындан улам Орусияда расмий Бээжин тууралуу пропагандалык мүнөздөгү жаңылыктар менен макалалар байма-бай жарык көрүп турат. Бийликтин идеологиясын жайылтуу боюнча Москва менен Бээжиндин ортосундагы келишим эки тарапка бирдей пайдалуу эмес деп жазат Медуза интернет басылмасы. Бир нече телерадиокомпанияга ээлик кылган медиа корпорация Кытайда 2 жыл мурун Си Цзиньпиндин демилгеси менен түзүлгөн. Кытайдын АКШ менен соода согушу күчөп турган кезде медиа корпорация Владивостоктогу экономикалык форумда Россия сегодня агенттиги менен келишим түзгөн. Орусия менен Кытайдын алакасы акыркы жылдары болуп көрбөгөндөй жогорку деңгээлге көтөрүлдү. Кытай жана орусиялык медиалардын башкы милдети бул алаканы маалыматтык жактан колдоп, маалымат алмашууну кеңейтүүдө деген анда Россия сегодня агенттигинин башчысы Дмитрий Киселев. Медуза басылмасы өздүк булактарына таянып, эки тарап айына жарык көрчү макалалардын саны, тематикасы жана стилистикасына чейин макулдашышканын белгилейт. Мындай пропагандалык макалаларга Российская газета басылмасында жарык көргөн Шинжаңда адам укуктары бузулган жок деген аталыштагы баян мисал келтирилет. Анда Кытайдын Шинжаң уйгур автономиясында мусулмандардын, анын ичинде уйгурлардын абалы баяндалган. Кытай бийлигинин даанышман саясаты менен Шинжаңда жергиликтүү тургундарга айкалышкан жана стабилдүү жашоо камсыздалган деп коштолот макаладагы бир сүрөт. Укук коргоочулар бул аймакта мусулман азчылыктар менен уйгурлары куугунтукка кабылып жатышканын бир нече жылдан бери коңгуроо кагып келишет. Медиалогия агенттигинин эсеби боюнча орусиялык басылмаларда айына Кытайдын медиа корпорациясынан алынган 100дөн ашуун материал жарыкка чыгат. Кытайда жооп иретинде орус бийлигин жактаган жаңылыктар кабарланып турат. АКШ-нын Джорджия штатындагы университетинде глобалдык коммуникациялар боюнча профессор Мария Репникова Медузага берген маегинде Кытайдын өкмөттүк маалымат каражаттарында иштеген журналисттер аларга Орусия тууралуу жагымсыз же сынчыл макалаларды жазууга тыюу салынганын айтып беришкенин билдирген. Ошол эле кезде Кытайда айрым орусиялык темаларга жол берилбейт. Мисалы, Крымдын аннексияланышы тууралуу баяндар чыгарылбайт. Расмий Бээжин Крымды Украинанын аймагы катары тааныйт. Анткен менен Медуза орусиялык басылмаларда Бээжиндин пропагандасын жайылтуу анча ийгиликтүү эмес. Социалдык тармактарда окурмандары аз. Атайын жасалган Орусия Кытай башкысы мобилдик тиркемеси App Store базасында жаңылыктарды таркаткан башка 200-дөй тиркемеден жогору көтөрүлүп кеткен жок деп жыйынтыктайт. Медузанын сурамжылоосуна катышкан эксперттер орус басылмаларынан Кытайдын саясаты тууралуу кызыгып окугандардын аздыгын, баяндардын формалдуулугу жана Кытай орус багытында медиа адистердин жетишсиздиги менен түшүндүрүшкөн. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG,
Одноклассникиде жана YouTube'та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азыр болсо Шайлоо Дүйшеевдин сөз дайыра түрмөгүн сунуштайбыз.
Акмолдо деген сөз айтларын азыркы жаштар балким билбесе керек. Кыргызда аракты ушинтип аташкан. Элибизде катты тааныган сабаттуу кишилердин баарын эле молдо, молдоке деп да атап келишкен. Ал тургай мындай билимдүү кишилер өз аттары менен айтылбай, молдо аты менен тарыхта калган учурлары арбын. Мисалы, Жума Мүдүм молдо, молдо Кылыч, молдо Нияз, Нур молдо, Нишан молдо, Алдаш молдо, Үмөт молдо, Тоголок молдо, Ак молдо, кара молдо деген залкар адамдардын билимине, даанышмандыгына, эл үчүн кылган жакшылыгына карата өз аттарынан атабай ушинтип атап калышкан. Ак өпкө болуу дейт. Абдан катуу кыйналуу, аба жетпей демигүү, күйүгү. Балээ басып койлордун баары ак өпкө болуп, кайдагы бир ылан каптады дейт. Баса сөз келгенде ушул жерден айта кетели. Элибиздеги тумоо менен ылаң деген сөздөрдүн айырмасын адаштырып, азыркы күндө да журналисттердин дээрлик көбү ушул эки сөздү көбүнчө туура эмес жазып жүрүшкөнүн көрөбүз. Мисалы, куш тумоосу, чочко тумоосу деп жазып жүрүштү, айтып жүрүштү. Муну куш ылаңы, чочко ылаңы деп айтып жазыш керек болчу. Кыргызстар асана кебиз тумоолоп калыптыр, жүрүгүлө көрүп келели дешкен. Мындан улам сас тумоо, сасык тумоо деген сөздөр келип чыккан. Түкүнчө аке ылаңдап калыптыр, жүрүгүлө көрүп келели деп эч качан айткан эмес. Анткени мал ылаңдаган, жан жаныбарлар ылаңдаган, адам баласы ылаңдабайт, адам деген тумоолойт. Ошондуктан бул сөздөргө дегиле эне тилибиздин тазалыгын сактоодо сөздөргө өтө этияттык менен мамиле жасаганыбыз оң. Болбосо уз менен ууздун, боз менен боздун, кар менен каардын, зар менен заардын айырмасын билбегендер толтура. Сөздү ката жазгандар, сөздү ката сүйлөгөн сабатсыздардын дээрлик баары китеп бетин ачпагандар, китеп окубагандар, кат жазганды билбегендер, адамдар менен сүйлөшө билбеген түркөй адамдар болуп саналарында эстей кетели. Ак сары башыл дейт, кокустуктан же катуу кырсыктан аман чыкканда Кудайга жалынып мал атап союп өткөрүлө турган түлөө курмандык. Асанкул баласына ак сары башыл айтып элди чакырып жатат дейт. Ак сөөк дейт, коомдун үстөмдүк кылуучу тарабынын өкүлдөрүн ата теги эл сурап, эл башкарып же майлуу сүттүү кызматтарда иштеп келгендер, алардын бала бакыралары карапайым калктан өзлөрүн өөдө санагандык. Орустардагы аристократка окшош. Айрым депутаттар элитабыз деп жиберип шылдың болушпады беле? ошол сыяктуу өзүн ак сөөк санагандар. Азырелге ак кызмат кылып ак сөөк болгондорго караганда жебишкени менен белгилүү болгондор өздөрүн ак сөөк санап калышпадыбы?
Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайыра түрмөгүн уктуңуз. Кадырман угарман, ушу менен уктуруубуздун дагы бир бөлүгү аяктады. Азаттыктын бүгүнкү кечки берүүлөрүн мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 28-июль күнгө шейшембе. Бул жарым саатта коронавирус пандемиясы маалындагы Чолпон Ата шаарындагы соңку абал тууралуу айтып беребиз.
Өзүм ушул көлдүн бир айылдарынан болом, анан кырдаал курч болгондуктан өз ыктыярым менен бул жакка жардам берүүгө келдим. Четтен келген оорулар жаткандардын бир 15-20% түзөт.
Адабий түрмөктөн жазуучу Илгиз Талиптин өктөөлүк кеп аңгемеси тууралуу угасыз.
Катар дарактардын көлөкөсүнө отура кетти. Ысыкта ары бери бастырып жүрүп чарчыган окшойт улам мүргүп үргүлөй баштады. Балага ушунусу кызык эле. Кабага ачылбаган бул киши эмне кылар экен деп дымын чыгарбай карап отурду.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинди кыз алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун бир нече эмес, бир чоң толкуну болоорун билдирди. Бул тууралуу коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн кызматкери Маргарет Харрис 28-июлда болгон брифинг маалында айтты. Бир чоң толкун болот, ал кээде көтөрүлүп, кээде төмөндөп турат. Баарынан дагы аны жайлатып салган оң болот, деди ал. Кийинки күндөрү коронавирус буга чейин кырдаал оңолуп калган көп мамлекеттерде кайрадан күч алды. Испанияда июнда бир күндө илдетке чалдыккандардын саны 200 адамдын тегерегинде болсо, учурда 1,5 миңдей киши катталып жатат. Джон Хопкинс университетинин эсебинде дүйнөдө COVID-19 илдетинен 652 миңдей адам көз жумуп, 16,300,000 киши бул ооруга чалдыкты. Бир сутка ичинде Кыргызстандын ооруканаларында COVID-19 илдетинен 28 бейтап каза болду. Бул тууралуу мекеменин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди.
Алардын ичинен Бишкек шаарында 10, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 2, Ысык Көл облусунда 2, Ош облусунда 1, Баткен облусунда катталган жок, Жалабат облусунда 9, Талас облусунда 1, Алиминарун облусунда 2 учур катталды. Бүгүнкү күндө республикада 10,227 бейтап стационардык дарыланууда.
Коронавирус 548 кишиден жаңы аныкталды. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери бул илдеттен каза болгондордун саны 1,300 ашты, ал эми жугузуп алгандардын жалпы саны 34,000 чамалады. АКШ Сенатындагы республикачылар пандемияга байланыштуу америкалыктарга 1 триллион долларлык жардам көрсөтүүнү сунушташты. Муну менен алар жумушсуздуктан жапа чеккен жана пандемиянын кедергисин тарткан америкалыктарга жардам берүүнү көздөп жатышат. Республикачылар бул боюнча Ак Үй менен макулдашууга жетишти, эми демократтар менен компромисс табышы керек. Кошмо Штаттарда миллиондогон адамдар ушул тапта жумушсуздук боюнча кошумча жөлөк пул алышат. 5-апрелден бери ишсиз калгандарга жумасына кошумча $600 төлөнүп жатат. Анын мөөнөтү 31-июлда аяктайт. Жаңы планга ылайык, жарандар мурдагыдай жумасына $600 эмес, $200 алып калышат. Республикачылардын бул планын демократтар сындап чыгышты. Сенаттагы демократиялык партиянын лидери Чак Шумер:
The Republican plan is weak tea. In short, the Republican plan is too little.
Республикачылардын планы бул супсак чай. Биздин көйгөйлөрдү чечүүдө мындан да коюу суусундук керек.
Кошмо Штаттар пандемиянын экономикалык кесепеттерин жумшартууга буга чейин $3.7 триллион коротту. Атамекендик ишкерлер, фермерлер өз өндүрүмүн Орусия жана Казакстанга тоскоолдуксуз өткөрүп жатышат. Бул тууралуу айыл чарба өнөр жай жана мелиорация министри Эркинбек Чодуев 28-июлдагы брифингде билдирди.
Биздин жеке ишкерлер, чоң кооперативтер жана өзүбүздүн ушул дыйкан фермерлер эч тоскоолдуксуз Россия Федерациясына жана Казакстанга өздөрү өстүргөн продукцияларын түздөн-түз экспорттоого шарттар түзүлүп, бир топ жакшы жумуштар болууда.
Чудуевдин билдирүүсүндө өлкө күнүмдүк жашоого керектелчү 9 азык-түлүктүн ичинен 3 гана өндүрүм менен камсыздалган. Алар сүт, сүт азыктары, картөшкө, жашылча жемиштер. Калган 6 азык импорттон келет. Өткөн айда кыргыз-казак чек арасында Кыргызстан тараптан товар алып өтүүгө Казакстан тараптан тоскоолдуктар болуп, кийинчерээк жоюлган. Венада Кошмо Штаттар менен Орусиянын расмий өкүлдөрүнүн ортосунда 3 күнгө созула турган өзөктүк курал боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Талкуунун биринчи айлампасы өткөн айда болгон. Анда Вашингтон менен Орусия бул багытта 2010 жылы кол коюлган келишимди талкуулашкан. Ага ылайык тараптар узун аралыкка учуучу ракеталардын өзөктүк дүрмөттөрүн ар бири 1550 даанадан ашырбоого тийиш. АКШ президентинин куралды көзөмөлдөө боюнча атайын чабарманы Маршал Биллингсли экинчи жолугушууда мөөнөтү эмдиги жылдын февраль айында аяктай турган келишимди жаңылоо каралаарын кошумчалаган. Бир күн мурда Венада АКШ менен Орусия ортосунда космостагы коопсуздук тууралуу сүйлөшүүлөр өткөн. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөсү депутат Рыскелди Момбеков күздөгү парламенттик шайлоого 10 ашык партия катышаарын, алардын 6-7 гана 7% босогону басып өтөөрүн болжоду. Бул тууралуу ал ITV каналына курган маегинде билдирди. Депутаттын пикиринде көпчүлүк партиялардын күрөөгө кое турган 5 миллион сому дагы, электораты дагы жок болгону саясий соодалашуу максатын көздөп Боршайкомго кайрылып жатышат. Боршайкомдун маалыматына караганда 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышуу ниетин 44 саясий партия билдирген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Ысык Көлүн Чолпон Ата шаарындагы оорукананын 2 дарыгери катары менен каза болуп, дагы бири Бишкекте дарыланып жатат. Аймакка бир канча өтүнүчтөн кийин гана кошумча дарыгерлер барды. Туристтик аймак саналган Чолпон Атада эпидемиологиялык абал оор болууда. Стационарларда иштеген медиктер билдиргендей, COVID-19га чалдыккандардын 15-20% четтен келген эс алуучулар. 80 000 калкы бар райондо буга чейин болгону 12 дарыгер гана тейлеген. Теманы Кундуз Сырдыбаева улантат.
Энесин ажал калдырып жүрөгү тилинип турган бир туугандар Чолпон Ата шаарынын тургундары. Атын атагысы келбеген аял буларды айтып берди.
Алтын балалык 17-сүндө келгенбиз. Келгенде кара менен бүт жазылып турган место жок деп. Бир ошого карабай, ушак алтын балалык алып чын эле апам сатурациясы келгенде 64 эле болчу. Андан кийин ушу 72-84 чыгарышты. Доктор эмне дары жазса эле аптекада жок дары. Моксицифин десе ансы жок, сефзит десе ансы жок. Кыргыздын баары ай жок, ал оору жок, ал оору жок деп баштабадыбы? Эми ишенип атышса керек, сактангыла суранчы.
Тажи вирустун тарашы борбордо басаңдаганы байкалганы менен аймактарда абал курчуду. Чолпон Атанын тургуну Досбек Касмалиевдин айтымында курорттук район вирустун айынан мыкты дарыгерлеринен айрылып отурат.
Шартта биздеги абалды элдин мурекин деп кырылып атканы, ошол элди дарылай турган врачтардын тиги бул дүйнөдөн өтүп кетип атканы, болгондо да асыл адамдардын кетип атканы. Андан сырткары мен ушу Бүбайым Жээнбаева жөнүндө айтып коеюн, 40 жыл иштеп туруп бир үйдөн 4 бир тууган кетип калды. Ушул Ысык Көлдөн кетти. Анын астында эжеси кетти. Ошондо бир үйдөн 5 адамдын бул дүйнө менен кош айтышып кетиши, ошол кишинин эмгеги бааланбай калганы бул деген өтө чоң көйгөй.
Чолпон Ата аймактык ооруканасынын реанимация бөлүмү 6 орундун 4-ү бош. Бул бейтап жоктугунан эмес, дарыгер жетишпегенинен. Бөлүмдүн дарыгеринин дээрлик бардыгына вирус жуккан. Башкы реаниматолог Сарбагыш Иманалиев абал курчугандан бери жалгыз иштеп жаткан эле. Акыры асылган оору аны алып тынды. 23 июлда Бишкектеги жугуштуу илдеттер ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн дарыгер 27 июлда жарыкчылык менен кош айтышты. Дарыгердин бир тууган карындашы Гүлсара Айманалиева да ушул эле бөлүмдө иштейт.
Ушул отделенияны уюштуруп 87 жылы уюштурган. 33 жылдан бери ушул жерде иштеген. Пик болуп атканда мен өзүм ооруп калдым, бирок ошол больнойлордун баардыгы тең принимать этип тетиги инфекциядагы красный зонадагы тяжелый больнойлордун баарын интубировать этип ошентип атып ковид менен заражение болду. Ага чейин ооруп жүрө берген экен да, капельница алыпчы. Больнойлорду таштай турган гана киши жок деп до конца иштеп туруп дагы жакшы Бишкектеги врачтар келип ошолор түнү менен алып кетишти. Рахмат ошолорго.
Бул жерде абал согуштагыдай жашты сүртүп болгон күчтү жыйып, жаңы бейтаптарды кабыл алууга даярдык көрүү керек. Гүлсара Иманалиева өзү да бир айдан ашык ооруп, эми оңолуп ишке чыкканда тажи вирусун агасын алдырып жиберип, кан жутуп турат. Ушул тапта Гүлсара жандандыруу бөлүмүндө жалгыз эмгектенет. Экинчи кесиптешинде коронавирус төшөккө чыккан.
Бул биздин реанимационный зал, биздин ИВЛ-дер бар, булар бирок механический мурдагы родеют рошестер. Бирок муну менен биз ковидный больнойлорду салып чыгара албайбыз. Бул ал объемду алып чыга албайт. Ал и так ал жерде альвеолдор талкаланып атат, асфальтный муну менен биз чыгара албайбыз. Муну менен мындай өпкөсү жакшыларды чыгара алабыз, а муну менен башка биздин ковидный больнойлор чыга албайт. Ошон үчүн биз бул суроону мындай бизге азыркы эмедеги аппараттар керек деп көптөн бери айтып атабыз, бирок бул вопрос чечилбей келгенде. Красный зонада иштегендер хоть защита менен жүрөт. Биз защитасы жок кирип келаткан больнойдо, өлүп аткан больнойдо мисалы сен чык ковидсиң деп айта албайсың да.
Чолпон Ата аймактык ооруканасы 1985 жылдары курулган. Бул жерде азыр 10 ашык дарыгер эмгектенет. Оорукананын инфекция бөлүмү 1987 жылдары ишке берилген. Пыйтамгасы түрүндө салынган имараттын азыр бир эле капталы иштейт. Иштебей турган бөлүмдү ишке киргизүү үчүн республикалык бюджеттен 16 миллион сом бөлүнгөн. Ремонт иштери эми гана башталды. Азырынча бөлүм болгону 15 бейтапты кабыл алууга ылайыкташканын оорукананын дарыгери Казакбай Текебаев айтты.
Суу тамчылаганда полдору дагы, эшиктери дагы чирип, эшиктеринин терезелерин баарын тең эле мурунку жетекчилерибиз өзү алып кеткени белгисиз же уурдатып ийгенибиз белгисиз да. Муну жакшынакай ремонттоп койсо бул жерге деген бери дегенде 80-100 киши батчу да, инфекция бөлүмүбүз бар эле да. Негизи иштечи, иштечи. Бул Советтер Союзу бүткөндөн кийин эле бул 15-20 жылдан бери эле иштебей калды да. Бир так айта албайбыз, бирок 20 жылдай болуп калды. Мынакей үстү дагы калды. Мынакей баары тең эле талаада калды. Биздин жетекчилерге бул кереги жок деп эле болуп атат да. Бул жердин баарын тең эмне деген жакшынакай ичинде мына кроваттары дагы бар болчу, кроваттардын баарын тең эле мына азыр карап көрсөңүздөр, мына баары тең чирип атат да. Чирип үстүнөн суу акканына байланыштуу үстүндө дагы моундай бактар өсүп калган да мынакей.
Оору жайылганда жергиликтүү бийлик Чолпон Атадагы 6 балалык эс алуу жайын аргасыз күндүзгү стационарга айландырды. Стационарда болгону 2 дарыгер бар. Алардын бири ыктыярчы Эдил Жекшиналиев.
Өзүм ушул көлдүн бир айылдарынан болом, анан ушул жерде кырдаал курч болгондуктан өзүм өз ыктыярым менен бул жака жардам берүүгө келдим. Четтен келген оорулар бир моо жакта жаткандардын бир 15-20 пайызын түзөт. Тилекке каршы мед кызматкерлер өтө жетишсиз. Бул жакта мен реаниматолог башчы катары иштетем, андан башка 2 хирург жана бир ординатор баланы иштеткенге туура келип жатат. Инфекционист, пульмонолог андай эме кесипте иштегендер адамдар жок. Дары каражаттары эми кичине түздөлүп келатат, бирок бизде оборудование жок болуп жатат. ЭКГ аппараттар, рентген кабинет, УЗИ аппарат ушулар болсо. Обсервация кетишим керек эле албетте. Мен мына 13-дө Бишкектен бүтүп обсервация кетишим керек эле, бирок эми элиң ийлеп атса үйдө жата албайт экенсиң да.
Ошол эле маалда азыр Ысык Көлдүн бышып турган маалы. Көл жээкте жайкай салуу адаттагыдай ыракта. Медиктер белгилегенде ооругандардын 15-20 пайызын четтен келген эс алуучулар түзүп жатат.
Күн жылуу, ачык. Оорудан деле коркунуч жок. Элдер в основном эле без повязок, анан баары эле жыргап эле көлгө түшүп атат.
Эми кичине ооруп барып айыктык, эми жакшы азыр, кудайга шүгүр. Ошо оорудан качып эле келдик, шаардан качып келдик бияка.
Эми аракет кылып сактанып атабыз, кичине аралыкты сактап. Антпесек да болбойт экен, маска менен бул жерде жүрө албайт экенсиң, болбойт экен.
Байет айылындагы Акмарал эс алуу жайы быйылкы эс алуу сезонун баштаганына 2 жума гана болду. Келген эс алуучуларга эшикти ачпай коюуга да болбойт. Жалпы жылдык киреше жайкы эс алуу маалында түшөрү айтпаса да белгилүү. Бери дегенде 150 үй бүлө ушул пансионаттын көзүн карап оокат кылат. Тынчтык Жээнбек уулу эс алуучуларды кабыл алуу саламаттык сактоо министрлигинин алгоритмине ылайык нормаларды сактоо менен жүрүп жатат деп ишендирди.
Бардыгын каттап, температурасын текшерип, полный журналга регистрация кылабыз.
28-июлга карата Ысык Көл району боюнча коронавируска чалдыккан 92 киши ооруканада жатат. Район боюнча 4 күндүзгү стационар уюштурулган. 28-июлдагы маалымат боюнча облус аймагында 2282 адамга коронавирус чыккан. Аймакта оорунун айынан 3 дарыгер каза тапты. Аларда Ысык Көл облусунун жетекчиси алмашты. 27-июлда премьер-министр Кубатбек Бороновтун буйругуна ылайык, буга чейин Бишкек мэриясынын аппарат башчысы болуп келген Балбак Түлөбаев өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп тайындалды. Балбак Түлөбаевдин ушул эле күнү кечинде билдиргенине караганда Чолпон атага кошумча дарыгерлер келди. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Коронавирустан улам абал курчуганы, дар-дармекке, бет-кап, кулкап жана гигиеналык каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча бет-кап саналууда. Адистер пандемия маалында бет-кап тагынган өлкөлөрдө оору менен күрөшүү жеңил болгонун айтып, көчөгө чыкканда эл көп чогулган жайларда аны чечпөөгө кеңеш беришет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бет-капты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөнкүчө.
Бет-капты тагынаар алдында колду спирт кошулган гель менен тазалоо же самындап жууш керек. Бет-каптын сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Бет-кап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу керек. Бет-кап тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Бет-капты чечүүдөн мурун колду жууп, бет-каптын сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган бет-капты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга ыргытыңыз.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бет-капты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Бир жолу колдонулуучу медициналык бет-капты 2 саат сайын алмаштыруу зарыл. Кайра колдонууга болбойт. Менин бет-кабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун бир нече эмес, бир гана чоң толкуну болорун билдирди. Соңку бир күндүн ичинде Кыргызстандын ооруканаларында COVID-19 илетинен 28 бейит ажал тапты. АКШ Сенатындагы республикачылар пандемияга байланыштуу америкалыктарга 1 триллион долларлык жардам көрсөтүүнү сунуш кылышты. Атамекендик ишкерлер, фермерлер өз өндүрүмүн Орусия менен Казакстанга тоскоолдуксуз өткөрүп жатат деп билдирди айыл чарба министрлиги. Венада Кошмо Штаттар менен Орусиянын расмий өкүлдөрүнүн ортосунда 3 күнгө созула турган өзөктүк курал боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Бишкекте окуу жылын мыкты баа менен аяктаган алдыңкы бүтүрүүчүлөргө алтын сертификат тапшырылды. Кутурузулантабыз. Эми кезек маданий түрмөктө кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө сөз боло турган жазуучу Илгиз Талиптин балалыгы согуш учуруна туш келген. Окурмандарга ал жумшак юморго ширелген чыгармалары сезим кылын черткен лирикалык ырлар менен белгилүү. Согуш кезиндеги армандуу балалык азыр кеп кылчу өктөлүк кеп аңгемесинин сюжеттик негизин түзөт. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Совет тарыхында улуу атамекендик согуш деген ат менен белгилүү апаат 1941 жылдын 22 июнунда башталып, 4 жылдан кийин 9 майда жеңиш менен аяктаганы белгилүү. А негизи дүйнөлүк экинчи уруш 1939 жылы 1 сентябрда немистик аскерлердин Польшаны басып алышынан башталган. Чыгыштан советтик кызыл аскерлер Польшага тоскоолдуксуз кирип, жаамы дүйнөлүк кан байрамга жол ачылган. Кийин совет аскерлери Финляндияга, Балтика боюндагы 3 республикага кирген. Анткен менен совет мезгилинде улуу атамекендик согуш, анын азап тозогу көп айтылып, жаамы дүйнөлүк апааттын калыбасы анчалык эскерилчү эмес. Дүйнөлүк уруштан совет өлкөсү өзгөчө зыян тартканы, бүлүнгөнү белгилүү. Ага чейин совет калкынын башына өзгөчө оор мүшкүл түшкөн. Сталиндик кандуу репрессия миллиондордун өмүрүн мойсоп кеткен. Катаал жазалоо согуштан кийин деле улантылды. Жалпы совет элинин башына түшкөн оор мүшкүлдөрдөн тыш, кыргыз элинин 1916 жылкы үркүн апаатында опсуз кыргынга учураганы, калк саны кескин кыскарганы советтик тарыхта ачык айтылбай келди.
Үстүгө бостук апааттарга туш келген кыргыз элинин атамекендик согуш тушундагы көргөн азап тозогу көркөм адабиятта арыбын чагылдырылды. Илгиз Талиптин азыр сөз кылчу өктөлүү кебиде согуш кезиндеги армандуу балалык темасына арналган. Ата менен баланын табиятта көзгө көрүнбөгөн, сезимге дайым эле илине берген бекем байланышы болот. Ал сезим бала атасынан алыста калганда, анан андан да жаманы атасынан ажыраганда өзгөчө күч алып, кусалык каптап, бала чүнчүп кетет. Поштачы Зариптин сезимтал кичи баласы да атасын аябай жакшы көрчү. Ал атасы согушка кетерин, кан майдандан кайтпай калаарын билсе, жанынан түк алыстамак эмес. Адам алдыда эмне болорун жалбайт тура. Өнү башка экен. Аңгеменин каарманы атасы согушка кетеринен кабары жок. Эртең менен тең тарта уюн музоосу экөөн ысыкка калтырбай жакшылап кароо менен алек болчу. Саратанда адамдар да жаныбарлар да көлөкө качырып калышат. Жайдары сыдырым лепете жүзүңдү сылап өтсө ысык деми билинбей, шамалга бетин тоскон адам аз да болсо серги түшөт. Анын үстүнө саратанда аксы жапайы мөмө жемишке толуп малын караганы чыккан матрабаштарга эрмек табылат. Анан аркандалган уй менен музгону да сугарып келип чоң жаңгактардын түбүнө байлап койдум да адатымча айылдык кеңештин капталындагы катар өскөн дарактардын бирине чыгып мөмөсүн терип жегенге кириштим. Мында өрүк да алма да тыт да жаңгак да аралаш тигилгендиктен биринен кийин экинчиси бышып кеч күзгө чейин мөмөчөмө дегенден үзүмчүлүк болчу эмес. Теңтуштарым негедир бүгүн сууга түшүүдөн айнып калышкандыктан менин тапкан эрмегим албырып пышкан алмадан түйшөө. Балак эмне? Уюу музоосу көлөкөдө. Өзү жапайы алмага чыгып эч ким менен иши жок касыратып жатат. Мындан өткөн жерге ал барбы? Катар тигилген дарактардын маңдайындагы чоң жол менен элдин баары каттайт. 3 айылга ананда эл көп каттачу поштага ушул жак менен барышат. Баланын көңүлүн бурган нерсе мүйүштөн атын илээлетип бастырып чыккан андаш аке болду. Муруттары сербеген, качан көрсөң сууз жүргөн бул кишиден көбү жалтактап турушчу. Бирөөлөр менен анын бажакташып сүйлөгөнүн көрүшчү эмес. Ичим тап капалуу жүргөн ал кишинин ичинде кандай ит өлүп атканы менен кимдин иши бар? Элдин баары тирилик камында. Анан көбүнүн корккону согушка алып кетпесе экен болчу. Уруш башталгандан ушу кичине айылдан эле канча жигиттер батышка кетишти. Мына андашакенин сол колун ок талкалап ансыз сенек мылтык кармаганга жарабайт деп бошотушкан экен айылга келип актив болуп жүрөт. Мына азыр атын байлап почта жакка басып ал жакта эч ким жоктугун көрүп артына кайрылып катар дарактардын көлөкөсүнө отура кетти. Ысыкта ары бери бастырып жүрүп чарчаган окшойт улам мүргүп үргүлөй баштады. Балага ушунусу кызык эле. Кабагы ачылбаган бул киши эмне кылар экен деп дымын чыгарбай карап отурду. Андашакенин аны менен деле иши болбоду окшойт. Бакта ким отурганына көңүл деле бурбады. Анан кеңсенин ары жагынан угулган дабыштан улам ошол жакка кулагын түрө калды. Аркы бурчтан атлес көйнөгүнө кара чыптамасы кууп жарашкан кош өрүм олоң чачы кызыл торо жүзүнө ого бетер көрүк берип жайкала басып келаткан келин көрүндү. Аны да мен жакшы таанычумун. Аты Тажыкан. Өңүтүсү адамды бир супсунта каратчу бул келиндин кандай себеп менен бизден аркы айылдын четинде жашаган досу кул аттуу абышкага тийгендиги табышмак. Ырас, ал адамдын артынан жаман жуман кеп айтылчу эмес. Жашы өтүп калгандыктан согушка алынбай чарба ишинде да катышып катышпай өз мал жаны менен алектенип оокаттуу жашай турган. Табышмактуу дегеним Тажыкандын ошол абышкага байбичесине токол болуп тийгени. Мунун сырын мен кийин билдим. Досу кул бир перзент көрүп калсам деп ушу ай жамалды алган экен. Ошол сулуу келин үңгүрөйгөн андашакени көргөндө чочулай түшүп башын жерге салып туруп калды. Андашакенин ушунчалык камкор мээрбан экенин бала ушул ирет өз көзү менен көрдү. Тажыкан сулуу андаштын ала турган колуктусу сүйгөн кыз экен. Экөө баш кошобуз деп атышканда уруш башталып жигит майданга аттанат. Кыз аны күтмөк болот. Андаштын согушта дайынсыз жок болгонун угуп, өмүр бою күчү бийкечи жоктон көрө деп тиги досу кул чалга тийип атпайбы? Туткунга түшүп каларда мээримдүү адамдардын жардамы менен жараатынан айыгып аман калып, айылына аман кайткан андаш сүйгөнүнө сен Зариптин итинче да болбопсуң да деген тикенектей тилдүү сөзүн айтты.
Зарип әңгімедегі баяндоочунун атасы ити болсо өздөрү баккан учар. Анан ошол иттин атын укканда дарак үстүндө отурган каарманыбыз атасын эстеп ийет. Атасы аскерге кетелегинде шаардагы орус таанышынан кичинекей күчүктү алып келген. Ошол апчаркей ит аябай эстүү чыгып почтадан барып кат кабар алып келгени кетип аткан атасын айылдын четине чейин узатып келерде жолунан тосуп алчу. Малды жайытка айдап кайтарууга жардам кылганычы. Ошол ити менен коондорду болушунча аттарга артып, балдарын ээриштип жайма-жай келе жатканда атасына согушка чакыруу кагазын тапшырышкан. Ошентип атасы урушка кетип, айылда бала бакыра чал кемпирлер аялдар калган. Ушул байкуштар чарбанын негизги күчүнө айланып, жумуш кычаган кез. Атасынан кез-кез келген каттарды окуп, анда жазылгандар көкүрөккө жат болуп калган. Айылдагылар чогулуп калса эле кат окутушат. Анан ошол катты жазган айылдашынын жоркчосунун пейилин кеп кылып, үшкүрүп алып отурушат. Арадан көп өтпөй айылга суук кабар, кан майданда курман болгондор тууралуу кара кагаздар жай баштады. Ошондой күндөрдүн биринде эгин жыйылып, айылдыктар этек башын жыйнап алган кезде баягы учар алдына койгон тамагын ичпей сулук жатып калды. Ошентип эки күн сулук жаткан ит үчүнчү күнү кайып болуп кетти. Бирөөлөр аны бир дартка чалдыккан, жакшы ит эмеспи? Айыкпасына көз жеткен соң өлүгүн көрсөтпөй кеткен тура дешти. Айтор ичибиз куйкаланып, күйүтүбүздөн жер сабагандай болдук. Кур дегенде анын өлүгү кайда экенин билсекчи. Эртеси күнү атамдын ордуна почточу болуп калган Айдыр Алаттуу бүкүр абышка. Итиңер аккыянын белиндеги дөңдү өлүп жатат деп кыйкырды жолдон өтүп баратып. Муну уккан соң агам экөөбүз дүрбөлөң түшүп дароо жөнөгөнү калдык. Апам айтты. Жаныбар айвандардан артыкча акылдуу эле. Жакшылыгын аябай көп көрдүк. Иттин да арбагы бар чыгар. Ыраазы болсун, чуңкур казып, адегенде оозуна май тамызып, анан аспиеттеп көөмүп койгула деди. Айткандай эле учар баягы атамды узатып калган дөөчөгө жетип, ал кеткен тарапты баштанып жан берген экен. Кабылгандай кабелтең ит үч күндүн ичинде ичтери кабырылып, суууткан тайгандай боло түшүптүр. Кыйышпас досубузду жерге берип жаткансып, чуңкурду казып бүтүп, аны көмгүчө көздөн жашыбыз кылгырып турду. Акырында иттин бейити тебеленди да калбасын деп, тегерегин таш менен курумдап да койдук. Аттиң, деди агам. Атабыз аскерден кайтканда учардын ушерден аны күтүп жатып жан бергенин билсе кандай ыраазы болор эле. Бирок андай болбоду. 10-15 күнгө жетпей атамдын Ростов на Дону шаарына салгачта баатырдарча курман болду деген кара кагазы жетип келди. Кырсак дал баягы иттин көз жашын тамызып баш көтөрбөй аза күткөн күнү атабыз каза тапкан экен. Апамдын баягыда кумайыктын тукумунун көз ачык болот дегенине ошондо дагы бир ирет ынанган элем. Учардын өлүмү, почточу Зариптин алыста курман болгондогу күйүтү азын оолок унутта калып баратканда анда шакенин сүйгөнүн күтө албаган тажканга айткан жанагы сөзү көп нерсени эске салат. Андаштын антип тарына турган жөнү бар. 7-8 айдан кийин дайынсыз жоголду деген кагазы келер менен сулуу кыздын байбичесинин кашында отурган чалга тээ коюшу кимди да болсо капа кылат го. Тажкан күтсө болмок, антики анын эрки жетпеди окшойт. Ал кездеги абал кан майданда миллиондор кырылып турган чакта ылайыктуу күйөө чыкпай калабы деп чочуладыбы? Иши кылып шерттин унутуп чалга тийип кетип атпайбы? Согуш канча тагдырларды калчады. Анда шакенин го ала турган кыз экен. Ал эми ак никелүү күйөөсүн күтпөй кетип калгандар деле аз болгон жок го. Кандайынан келгенде да сулуу кыздын өз макулдугу менен жашамал кишинин токолу болуп калышы ошол учурдун катаал чындыгы. Зариптин кичүү баласы үчүн бул табышмактуу нерсе болчу. Илгиз Талиптин өктөлүү кеп аңгемесиндеги анда шакенин кабагын чытып сиркеси суу көтөрбөй жүрүшүнүн олуттуу себеби бар экен. Шерттешкен кызы чыдап күтпөй башка бирөөгө тийип кеткени намыскөй жигитти абдан капа кылган болуу керек. Ошон үчүн сүйгөнүнүн колунан кармап туруп Зариптин итинче да боло албадың деп ичте толгон күйүтүн арманын айванга теңеп катуу айтып атпайбы? Адамга караганда жаныбардын бербеши бекем да ишенимдүү да экен. Аны күтүп аткан ээсинен ажырагандан кийин учардын өзүнө айкындап атпайбы? Жазуучу катаал мезгилдин татаал тагдырын кичинекей бир эпизод аркылуу таасын ачып берген. Зарип учарды күчүк кезинен шаардагы досунан алып келген. Анан ошол баамчыл иттин үй бүлөнүн бир мүчөсү болуп Адам менен жаныбардын тагдырдары чырмалышып кетерин анда ким билиптир? Зариптин эки уулу акылдуу күчүп керектүү гана иштерге малды кайрыганды, эгинге кирип кеткен малдарды кууп чыгууну гана үйрөтүшкөн. Ага адамгерчилик сабагын беришкен эмес. Адам менен табияттын анын бир күнөөсү макулугунун ортосундагы ушундай билинген билинбеген байланышы чыгармада ишенимдүү берилгендиктен андагы окуя көрүнүштөрдүн баары терең философиялык маани мазмун алып кетет. Кадырлуу агармандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн жазуучу Илгиз Талиптин Өктөлүү кеп аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен азаттыктын кечки уктуруулары соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элеонора Бейшенби кызы алып бардым. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Сак саламат болуңуз. Бишкекте